Беновска пита. И така, уважаеми зрители на канала YouTube Беновска пита Радио К2, на стриминка във Facebook Иляна Беновска и слушателите на Радио К2 на 93,9 FM. Вие гледате и слушате политическия обзор, който ще се опитаме да направим около 2-3 часа преди да приключи изборния ден днес, 11 юли 2021 година, за 46-то Народно събрание. Нека да видим кои ще бъдат гостите и събеседниците днес. Беновска пита.
Беновска пита на 11 юли, извънредно в неделя от 18 часа. Гледайте във facebook.com Илияна Беновска и в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Въпросът на 11 юли 2021 година. Ще има ли 46-то Народно събрание и какво правителство ще роди? Отговарят Нидал Алгафари, пиар и анализатор, Юлиана Дончева, екс-народен представител, Станислав Нетков, кандидат-президент, професор Мария Пиргова, политолог, Валери Найденов, политически журналист, Юлий Павлов, социолог, Даниела Пастърмаджиева, политолог. След 21 часа очаквайте и преки включвания от изявления на политически партии. Гледайте във facebook.com Илияна Беновска и в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Пишете на Беновска пита @gmail.com.
Беновска пита. И така, започваме да търсим отговора. Около 2 или 3 часа преди да приключи изборния ден, 11 юли 2021 година, за 46-то Народно събрание. Въпросът на въпросите днес е, ще има ли 46-то Народно събрание и какво правителство ще роди? Казвам добър ден на пиара и анализатора Нидал Алгафари, който е тук в студиото. Здравей!
Здравей на теб, на слушателите, на зрителите.
Така и да видим какви отговори ще дадем. И на Viber сме във връзка с Юлиана Дончева, екс-народен председател от НДСВ и Станислав Нетков, кандидат за президент. Здравейте, виждаме се, чуваме се, нали така? Добре, добре сте дошли. Хайде да започнем с дамата. Госпожо екс-народен председател, ще имаме ли 46-то Народно събрание и какво правителство ще роди, ако имаме такъв?
Всички се надяваме да има, разбира се, формиран следващия кабинет, защото още едни избори наистина биха поставили, задълбочили кризата и поставили страната пред още повече проблеми. Защото виждаме, че само в рамките на няколко месеца какво се случи в страната, колко напрегната е ситуацията, какъв реваншизъм така се развихри в последните месеци. Така че надявам се наистина на едно стабилно правителство, колкото и към този момент това да изглежда така доста невероятно.
Аз благодаря за този отговор и да напомня, тримата са достатъчно опитни и знаете, че за сега, докато не приключи изборния ден, не бива да споменаваме имена на политици и партии, защото ние сме лицензирана електронна медия и санкциите срещу нас биха били големи. Ако бяхме сайт, окей. Така, Нидал, ти си на ход.
Аз съм на ход. Единствено нещо, което не го приемам някакси думата, която използва и Юлето за реваншизъм. Защото това според мен не е реваншизъм, а е някаква мъст, която така на лично основана на ранено его на един, друг, втори, трети или четвърти там политик или политическа партия. И за мое най-голямо съжаление успяха да направят така, че да направят една много мощна, макар и раздробена опозиция на сегашната партия или партия, която доскоро беше на власт. И тъй като видяха, че не биха могли само със средствата на обикновената предизборна кампания да спечелят, се наложи да вкарат в тази да казваме и грами, да казваме тази мъст, която има, и институции, държавни институции, които за, пак за мое най-голямо съжаление, направиха нещо, което смятам, че за първи път в историята или по новата история на България.
Стъки, ти се караш да станеш президент. Как оценяваш случващото се сега, в момента? И как то ще се отрази на бъдещето? Не мога да кажа дали ще има следващи парламентарни избори, но президентски със сигурност ще има.
Аз пиша слаб 2 на президента Радев и той още един път доказа, че е недостоен за поста президент на Република България и доказа, че наистина има нужда от смяна и че моята кандидатура не е случайна. Е точно защото този човек не трябва да продължава да бъде президент на страната ни. За последните 2 месеца той се провали 2 пъти. Първия път беше при назначаването на служебния кабинет. Видяхме, че този кабинет, вместо да изпълни основната си роля, да организира изборите, той тръгна да изчегъртва, тръгна да, така да се меси директно в изборния процес чрез манипулативни внушения, чрез всякакви така недоказани, хвърлени в пространството данни за, в кавички, за корупционни действия. Единствената цел на тези неща беше да се изкриви изборния резултат, защото чрез машините, чрез тези внушения, те видяха единствената възможност да променят резултата от 4 април. Втория провал, който претърпя след Румен Радев, след назначението на служебния кабинет, е с организирането на изборите. Въпреки, че това са най-скъпите избори, въпреки, че така се хвърлиха много средства и много усилия за организирането им, избирателната активност е близо 10% по-ниска от тази преди 3 месеца, което показва недоверието на българските граждани в изборния процес, в машинното гласуване, в новия изборен кодекс и в хората, които организират тези избори.
Така че президента сега... Румен Радев... Да, довърши. Завърши.
Президента Румен Радев не е достоен да бъде президент на страната ни и на президентските избори, независимо какво ще се случи на тези парламентари, на президентските избори ние всички трябва да се мобилизираме и да го смениме. И тук вече идвам алтернативата. Аз предлагам алтернатива на всички, които така не искат да се повтори след Лукановата гладна зима и след Виденовата зима. Тези, които не искат трета гладна зима, Радева зима, трябва да видят алтернатива в мое лице.
Много добра предизборна президентска кампания си направи. Няма да кажа, че е рано. Оставихте да го изговориш.
Е нарушение. Не съм така, кандидат за тези.
Шегувам се. След малко ще пуснем в чест на твоята президентска кампания. Какво каза президента Радев днес, като подаде своя висок глас за 46-то народно събрание? Но преди това искам тримата. Тихо вече. Много говори. Сега да говорят и те. Преди това искам тримата да чуете отказ от това, което каза служебният министър на вътрешните работи и вице-премьер, фамозният Бойко Рашков. Колеги, пускайте.
За какво гласувах ли?
За каква промяна?
Имаше миналата година на площада в центъра на София до президентството едни малки момиченца, които пееха една песен и свираха с една китара. Ако си спомняте, това, което те пееха, това искам да се случи. Естествено, че това е символично. Казвам го, защото трябва да има промяна, така че тези деца утре да живеят по-добре от нас. Промяна трябва да има и това се признава от абсолютно всички. Това не е нито някакво нещо извънредно. Напротив, повечето хора виждат някакво стъл от такава промяна в много области на нашия живот. Аз гласувах за това.
Има ли нарушения от сутринта, от изборния ден? Какви сигнали постъпват от МВР?
Няма нарушения от сутринта, от началото на изборния ден.
Какво каза вице-премьер, силови вице-премьер Бойко Рашков? Това ви го пускам като знаково изказване, защото всичките говорят, и тримата сте го отбелязали, не само вие, непрекъснато за промяна. Всички са водачите на промяната, всички са флагманите на промяната, всички са деятелите на промяната. Не дал ти си, каква промяна ще стане, като го няма Бойко Рашков, според теб?
За мое най-голямо така пак учудване е, че всички говорят за промяна, но никой не казва точно каква промяна иска. Едни казват, искаме да се промени някакъв модел, който те не одобряват, който са живяли 10 години, в който по-голямата част от хората са го избирали този модел. Други искат една промяна, която да сменят едни хора, които печелиха едни големи пари, с едни други хора, които трябва да печелят на тяхно место същите пари. Трети пък искат да има такава промяна, че да бъде така направен живота и устроен живота и избори тук насетне, че да им е по-лесно да изкарат и втори мандат и след това да наложат някаква политическа партия или тяхна така да движение, примерно тяхно, което да бъде за в бъдеще. Други пък казват, че ние искаме промяна, макар те да са на 100 и кусор години като партия, нали, които ушким се променят и всеки, със всяка на тяхна промяна виждаме колко повече се затъва в собственото им бото, не в някое чуждо. Така че трябва някой да формулира какво точно промяна. Аз под промяна, например, разбирам един нов морал, за който всички говорят, и този морал ми се иска да започне с това, че когато бъдеш обвинен, макар и неправилно, макар и нечестно, да излезеш и да се защитиш пред всичките и да докажеш, че ти си невинен. Пример за това давам с имотите, които вътрешният министър му бяха посочени, че са негови или че ги е придобил по някакъв начин, и той защо продължава да говори някакви нелепици, вместо да излезе да обясни много ясно. Аз ги намерих по този начин, придоби ги по този начин, спечели ги по този начин. Защо също този вътрешен министър, който говори пак за някакъв морал, иска да гони някакви хора, които са ограбвали държавата, но не подхожда по същия начин към, примерно, шефът на НАП, който най-вероятно, след като толкова дълго време мълчат, това е абсолютна неверница, това е абсолютна лъжа, която се говори за него, но да излезе вътрешен министър и да каже, вижте, това е лъжа. И аз гарантирам с името си и с думите си. Но за това и това той мълчи. Мълчи за още 3-4 други такива дребни неща и изведнъж стана много такъв ден. Искал промяна. И като направи промяна, каква е единствената промяна, която успя да направи на тези избори, че изкара името на една от политическите партии, че те са купувачите на гласове. Винаги е имало купувачи, винаги са изкарвали някакви купувачи, но се твърдяло и се казвало, след като минат изборите, за да не се намесват в изборния резултат. Защото може да се окаже, че твърденията са му неверни и че след 10 или 15 дена може да се окаже, че някаква друга политическа партия. Тогава той ще излезе и ще каже, извинявайте, сбърках, но това за неговото извинявайте, вече ще е нанесло много големи щети на целият политически живот в България.
Юля, вие с недаването много голям политически опит и то в различни времена на възход и нападение, мога да кажа, без да се спирам конкретно сега в историческата обстановка, нямаме време. Какво ще кажеш ти по повод огласяваната жаждана и размахвана промяна? Каква е, къде я виждаш, кои са носителите?
Искам да започна малко с промяната, защото думата промяна в устата на хора, които вече десетилетия наред виждаме на политическата сцена, звучи като подигравка за с паметта на избирателите, тъй като тези хора, които най-много крещат думата промяна, ги даваме от десетилетия на политическата сцена и те явно се опитват да лудят младите избиратели, че са нещо ново на политиката, хавеното старо. Няма да говоря с имена поради ситуация с изборите, но всички знаем за кого става въпрос. Ако промяната означава, ако промяната е това, което се случи, правилно изплашена и разтревожена за бъдещето на България, защото промяна в устата на господина, който служи, означава, че всеки, който е несъгласен с управлението, на следващия ден получава обаждане от плахи, започва разследвания срещу него. Нещо, което се случи с нашето семейство. Така че аз думата промяна в устата на вътрешния министър на мен ми звучи много зловещо и силно се надявам такава в бъдеще, защото ако си обект на интереса на подобни хора, тогава наистина тежко е горко на страната ни, че демократията е само дума, която използва в реалния живот, така че наистина се надявам промяната да не е такава, каква вътрешния министър, сегашния от служебното правителство.
Стъки, ти си на ход сега, това е любима тема за тебе. Юлята вече не намекна направо, каза, че последиците върху вас и вашето семейство от неговите действия. Опитай се обаче, моля те, за да заслужиш доверието, че можеш да бъдеш и обективен, не само субективен, да направиш един обзор, един поглед за каква промяна говорят тези така наречени уж нови, пък както казва Юлята, не дай, и всички го знаем, стари лица.
Вероятно всички сте видяли надписът на моята тениска.
Не съвсем, я мини малко по-на твое ляво, за да го видим. Да спасим демокрацията. Окей, седни си пак обратно. Така.
Много опасно за демокрацията е, когато вътрешният министър на страната, още повече, че той не е избран от никой, е служебно назначен, говори за промяна, говори за ходи на площада да закрива кампанията на определена политическа сила, като пие винце там пред президентството. Този същия грешки на политическите си опоненти, но на тези, които интереси представлява, избирателно ги прикрива. Така че много опасно за демокрацията е вътрешния министър да говори за промяна и да се меси реално в изборния процес. Няма как да се съглася с изборите сега са така им купени или са купени, а пък по времето, когато той е бил депутат и е избиран, тогава са били честни. Нали? Ние всички сме свидетели вече 32 години, че под една или друга форма, една или друга политическа сила по някакъв начин се, да не кажа всички политически сили, по някакъв начин, дали чрез финансови средства, дали чрез някакви други инструменти, се опитва да привлече повече гласове, но не съм съгласен с избирателния подход на Бойков, който ще са чисти, не купуват, нашите не продават, купуват само една единствена политическа сила. Нали, говорим за обективност. Може и да купуват, но купуват всички. Не може. Опасното е, че вътре в неща, които не му е неговата единствена задача беше да организира честността на изборите. Не може да говори за промяна, след като да не изпадам в повече подробности.
Сега искам да в името на историческата памет, историческата истина и в името на на фактите такива, каквито са, да ми позволите да ви напомня за присъствието на политическата сцена в момента отново на един политик, който мълча 24 години, който беше детрониран и от свои, и от чужди, и за който има много две полюсни мнения, резки. Едното е, че той е унищожил някои така сериозни, няма да споменавам сега, енергетика, банки и така нататък, отрасли в България, а другите пък го възхваляват, че е имал смелостта да бъде патриот. Нека да видим какво, понеже днеска видяхме всичките, които гласуваха лидери на партии. Това говоря за Жан Виденов, който е организационен секретар на Лев Съюз за чиста и свята република. Нека да им какво каза той на откриването на кампанията си. Гледайте. Може ли господин Жан Виденов да каже няколко думи? Ние сме дошли да отразяваме тук и всички очакваме да ви чуем. Заповядайте.
Като архитект на коалицията, не е секретар и признавам се кръстник, предполагам на всички ви хареса продукта и на трите ми усилия. Искам да ви кажа, че съм възхитен от резултата. Моралната победа, ако не е наша, поне е моя. Бъдете убедени в това и искам да пожелая тя да стане и обществено достояние само след месец, ако не след 6, ако не след 9, рано или късно, победата ще бъде наша.
А може ли още един въпрос? Има важно е кой иска да управлява и може ли?
Разбира се, че искаме да управляваме. А дали народа ще каже да, тия са хората, зависи само от него. Искам да се надявам, че той ще добие смелостта, увереността и гордостта като българин да реши най-сетне този въпрос сам, защото 30 години го решават други.
Какво трябва да знаят от днешна гледна точка хората за вас?
Че съм един и също от десетилетия.
А какво трябва да помнят от преди 24 години, когато почти на същото място тук се организира преврат срещу вас и то с участие на ваши съпартийци?
Нищо не си струва да се помни последните 24 години. Защото, за съжаление, народът с този спомен не може да се справи и не е и нужно. Важното е да живее в настоящето, но истинското. В момента живее в измислено настояще, чието край предстои. И той ще го разбере в един момент. Целият народ трябва да е готов за този момент. Той ще е много тежък.
А кой ще сложи този край, господин Бидеров? Външни сили ли, американци, руснаци ли, ли ние вътре тук в държавата?
Историята сложи края му и всички прекрасно го усещат. Българинът е объркан, разчита, че пак някой друг ще вземе това решение. За съжаление, слабостта ни като народ е такава. Не сме против други да взимат решенията вместо нас. Този път няма чуждо решение в наша полза. Не бих казал, че има чуждо решение, което ще ни съхрани като конституционен суверенитет със сегашното название дори България. Така че щем не щем трябва да го решим сами. Като българи. Обединени доколкото е възможно. Аз моето решение съм си го взел. Заедно с България слушам и аз.
А извинявайте за въпроса, но понеже много похвали получавате в YouTube, но и някои упреци, не мога да не ви задам този въпрос. Имате ли да се извинявате за жамбираната зима, за фалита на банките и за инфлацията? Вие ли предизвикахте това?
Не е редно заинтересованата страна да го казва.
Направили сте си една сметка, вероятно.
Има много професионални, много авторитетни и очевидно те ще останат като исторически факт, историографически монографии, публикувани доста отдавна, между другото, през последните десетина години. Бих казал, дължиме си извинение, няма да казвам от кого, но вече не го чакам. Явно няма да го получа, нека да бъде така.
Така, и последен въпрос. Какво е бъдещето не само на държавата, а и на сегашната БСП, която вие предложихте преди 24 години?
И която напуснах преди 21? Тая БСП вече е отречена от историята. Аз нямам нищо общо. Моментната, сегашната. Тя е достойна, за съжаление, и горест карикатура. Анахронизъм. Антиисторично явление. Не знам по-тежък термин от този. Звучи меко, но не е никак мек. Бъдещето е бурно и много неясно.
Благодаря за това интервю. Каква е изненадата обаче накрая? Какво ще говорите с хората по време на кампанията? Какво е онова изречение, което е най-важното, което смятате, че трябва да чуете, да ги окуражите, да ви повярват?
С вас съм до края. Друго няма да чуя. Само те.
Благодаря ви, успех.
Ето един мълчал 24 години политик, лидера на предишната управляваща мнозинство, май му се готви така подобен замисъл от страна на неговите изтъргвачи, ако мога така да се изразя. Нидал, ти си пръв. Само да попитам. Какво ли показва тази историческа памет?
Историческата памет е това, което останало в съзнанието на хората от една страна и от друга страна е това, което е написано по едни книги, стига да има кой да го прочете. Въпрос на гледна точка. Аз не знам доколко имам право сега да говоря все още за Жан Виденов.
Не, по-скоро по принцип, да. За хората, които са били в политиката, били са фактори.
За него точно.
И сега се връщат след 24 годишна мълчание.
За него точно и лично мога да кажа едно нещо. Независимо от политическите позиции, които вземат най-различните други политически субекти и лидери, всичките признават едно нещо. Този човек влезна в политиката и излезна в политиката с един и същ финансов статус. Това е човек, който за него не може да се каже, че е бил корумпиран, за този човек не може да се каже, че той е аморален, за този човек не може да се каже, че той е бил глупав. Какво се случи? Как се случи? Това ще го ставим на историците. Проблемът обаче, че в лявото пространство в България вече има някакъв вакуум. Този вакуум го направиха от Българска социалистическа партия, които стъпка по стъпка отстъпиха лявото пространство на никой към този момент. И там не може да седи празно, трябва да се намеси някой. И дали ще бъде това, тези хора, които в момента тръгват да се борят за радикално...
Гривната ти чука просто по вас, за подложих ни.
Дали ще тръгнат по-радикално левите или ще тръгнат някакви, които са по-меко леви, но трябва да се намери ляво, защото България започва да се разрушава именно от този дисбаланс на дясно и ляво. Не, че в дясното имаме някакви много ясни десни и с десна, дясна идеология, но в лявото вече много осъзнаем, много е видно. Защото в лявото пространство тази партия, която много дълги години твърдеше, че те са леви, че те мислят за социалните, за слабите, за техния електорат, се оказа, че те въведаха най-десните политики, които може да ги има въобще в столната практика. Там трябва да има някой. Трябва да има политически субект, който да защитава така правата на ощетените, на оправданите, на нишите, на слабите. Такъв в момента няма. И за това се получава така, че голяма част от хората се лашкат. И това са в порядъка на 1,5 милиона души. Всеки път се лашкат към нещо, което наляво замязва, по-то ги излъгват. Всички партии в момента, ако тръгнете да им четете какви са им идеите, ще видите, че те са леви. Защото всички се опитват да съблъзнят именно по-голямата част от населението на България, което е бедно, което живее в мизерия. Този човек обаче, се надявам, макар и данните да не показват, че в момента ще прескочат прага, но са тръгнали по един път, който смятам, че имат бъдеще, ако успеят да се модернизират като стил на общуване с хората, ако успеят да се направят малко по-модерни в говоренето си, в визията си, смятам, че ще имат много, много, много бъдеще.
Много ти благодаря за това, Юлия, към тебе. Показах в Жан Виденов, защото мога така да направя един по-широк паралел. Ти беше в партията и в парламента от в партията на и в парламентарната група на Негово Величество цар Симеон Сакскобургоцки. Той по същият начин след своят мандат потъна някакси. Да, не мълчи толкова, но някак след неговото управление отново настъпиха такива реваншистки настроения, както сега се опитва да ги насложат след мандата на почти 10 години управлявата партия. Какво е твоето мнение? Как се върти колелото на историята в политиката в България?
Действително, аз смятам, че като човек, който е участвал в някакъв начин в движението на движението НДСВ, а след това и в новото време, смятам, че това беше едно управление, в което страната беше относително спокойна, ако се има предвид последните години. И едва ли по време на нашето управление имало реваншизъм към управляващите преди това, така че смятам, че може би това е модела, по който трябва да вървим, защото беше сравнително спокойно времето, в което ние бяхме в, така, в управлението на страната. И ако взема така част от думите на Жан Виденов от интервюто, съгласна съм с него в едно. В момента българския народ е объркан. Той е объркан, защото наистина прекалено много разнопосочни са посланията, които в момента политиците изразяват в тази битка за първото място. Прекалено много обвинения без доказателства отправят един към друг. И наистина хората, когато тръгнат като ден в днешния да гласуват, те не знаят на кого да вярват. И по този начин ни объркват, по този начин хората се объркват и наистина не могат да дадат един така вота си, не могат да дадат вота си така, както наистина биха дали в една по-спокойна обстановка. Така че в момента имаме нужда наистина от едно правителство, което да е спокойно, което да не действа с методите на реваншизма, за да може страната наистина да се успокои, особено в една ситуация, в която в момента виждаме, че икономическата криза на стъпмата, а есента и зимата ще бъдат изключително тежки и следващото правителство трябва да бъде изключително отговорно към това.
Стъки, пак се връщаме към твоята президентска кандидатура. Виждаш, ще напомня една латинска максима, която всички ние знаем. Sic transit gloria mundi. Някак в България не се появява съвременен лидер, който да бъде честван и да не бъде обругаван след като се наситим на ползите на неговото управление и решаваме да сменим управленеца. Както в България имаше един лав по време на 90-те години, като навлезе демокрацията и пазарната икономика, всички мъже първо решиха да си сменят колите с по-хубави, а после да си сменят и жените с по-младци. Разбираш ми алюзията. Какъв президент и въобще каква политическа фигура стъки трябва да има в България, за да можем ние малко да цивилизоваме нравите?
Аз само, ако ми позволиш да се върна на Жан Виденов, това е един от хората, които нямат право да говорят за политика. Политиците, които се провалиха в управлението на българския народ. Аз не случайно преди малко казах, че имахме две гладни зими. Едната беше на Луканов, втората беше на Виденов. По негово време пенсията беше 2-3 долара щатски. Инфлацията огромна, магазините празни, така че този човек няма право да говори за политика. Той беше изгонен от парламента с камъни, така както беше изгонена една руса дама 2014 година пак от парламента с камъни, което сега ни се представя за промяната и за новото лице, което се гласи да управлява страната. Така че тези хора ние не сме ги забравили. Те, колкото и да са се променили, променил се Илия, нали, знаете, там поговор, ние не сме ги забравили, така че те няма как да ни подведат. Поне тия, които ги познаваме и сме отдавна в политиката. Той може да е бил честен, но не е способен. Нали? За да се върна към Алгафари, може да е бил, честен, да е излязъл със същото имущество, с което е влязъл, но е доказал, че е неспособен да управлява страната.
Това не знаем дали. Ние не знаем дали той го е доказал и не да го каза, и аз го мисля. Мисля, че всички го мислим, че историята накрая решава. Понякога е твърде малка дистанцията между за преценка.
Оставиш милиони българи, когато оставиш милиони българи гладни, когато стопиш спестяванията на милиони българи до 1-2 долара и направиш пенсията 2 долара, няма как да
оставиш по съмнение. 1 долар. Не, 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 няма да му ставам адвокат. Тук имаше намесен Международния валутен фонд, лобита руски, газпромски, икономически и така нататък. Негови врагове.
Да бъдем обективни,
говорим за фигурата.
Трябва да бъдем обективни, тези, които го смениха, го изгониха с камъни и го смениха, те не се представиха по-добре. Знаеме за масовата приватизация, така наречена, масовото разграбване на българската икономика на работещи предприятия, които бяха формулирани като губещи да могат да се
разпределят. Може ли да ги преизберете, колеги, отново, че нещо се губи връзката? Колеги.
Беше раздадено българското злато и така нататък. Така че тези, които го смениха, са същите и не са по... Какъв трябва да бъде президента? Чуваме ли се?
Ами опитвай, говори. Колеги, преизберете ги малко. За малко ще ви преизберат повторно. Недал...
Тук
не ми разбираш гледата.
Аз сега тук първо искам нещо да вмет. Това, което го каза Стъки, със сигурност е прав, ако е гледал от едната гледна точка. Но аз гледам и от другата. Дали е бил способен или не? Смятат ли хората в България, че Жан Видов примерно не беше способен да разпродаде държавата? Да я приватизира.
Както постъпи Иван Костов,
да
имаш
предвид. Да, на всички, да раздроби земеделието, да направи всички тия зломи, които се случиха след това. Защо не го направи?
Той възприял тези, които искаха да го направят така, преди Костов.
Това,
не е ли така?
Това възпиране тяхно му докара това нещо, като му се струпа на главата. Така че дали е способен или не, много са по-дълбоки нещата от самата му личност на лидера, който да било там. И дали Жан Виденов е този, който не се опита, макар и в последния момент като Матросов, да опита да брани по някакъв начин някакви национални интереси, или просто не е можел. Аз смятам, че по-скоро е бил Матросов, който се е борил.
Добре, но оставам на страна, нали ме разбирате и тримата, оставам на страна конкретния случай, ще го говорим в други предавания. Това наистина е интересна тема за Жан Виденов. Въпросът е принципен. Стъки, пак те питам. Питам ви и тримата. Какъв е профила, не като Слави Трифонов, който казва, че министър-председателят трябва да се различен профил от него, да знае чужди езици и какво беше там в Лемонт. Какъв трябва да бъде профила на политическия лидер, за да добиеме ние наистина истинско управление, и защо всички се ожесточават, след като някой от политици се напусне политическата сцена, някакси, като почнахме с поговорките, на умряло куче нож вадят. Ти искаш да ставаш президент. Кажи, какво ще различава? Ти отрицаваш предишния президент. Какво ще отличава от този, когото отрицаваш? Защото всички политици отрицават. И после, като дойдат, виждаме, че не се справят по-добре или даже стават по-лошо справящи се от предишните. Слушам те.
Ами точно тези политици принудиха един спортист да се включи в политическата надпревара. Това, с което аз ще бъда по-различен от президента Радев, първото нещо, което се сещаме, че не може да направиш такава грандиозна промяна в изборния кодекс, да ограничиш правата на милиони български граждани, защото никой не се лъже, че новия изборен кодекс е иницииран от него, нищо, че е пред в Народното събрание. Той е иницииран от него, узаконен с указ в 1:30 през нощта, и милиони български граждани, ние виждаме в момента, че не могат и не желаят да гласуват, защото не вярват в машините. И не случайно избирателната активност, както казах, ще бъде близо 10% по-ниска от само преди 3 месеца от предните избори, които се проведоха преди. На управление на страната като президент. е да се допитвам до българският народ за всеки един наболял и касае мнозинството от българските граждани, като давам конкретен пример веднага. Веднага след избор цирам референдум, в който ще бъдат заложени три въпроса. Въпрос, който ще засегна в референдума, е дали българските граждани мястото на българския лев, българския лев да бъде заменен с евро, това, което се гласи много скоро, се подготвя. Вторият въпрос, който ще засегнем в референдума, е дали парламентарни избори е редно българите в чуват. Само да ви кажа, че в 8 страни в Европейския съюз за местни национални избори се гласува само на територията на тяхната страна. Една от тия страни е Гърция и още 7 други. Само в Европейския съюз. И третия въпрос, в който ще се допитаме в референдума, е дали да бъде наложен образователен ценз за по конституция основното образование в България задължително, след като ти искат основно образование за такова дребно нещо, като да станеш шофьор, да изкараш шофьорска книжка, защо да не наложим минимум основно образование за гласоподавателите? Това ще бъдат три конкретни въпроса, които мен лично като президент ме интересуват и касаят така какво граждани, за да ако тези три въпроса получат одобрение в една или друга посока, да законодателството да бъде променено спрямо на властта на българските граждани. Това ще ме отличава президент на страната ни, че по всеки един наболял проблем трябва да бъде допитван българският народ, а не да бъдат налагани силово методи, закони, наредби по начин, който много малко хора в страната одобряват, но след като бъде приет такъв закон, са длъжни всичко да го спазват, както сега виждаме с изборния кодекс.
В интерес на истината, в обективната истина, в получавате лайкове на различните си позиции, ни дал на това, че така, даже се пожелава победа на коалицията на Жан Виденов, категорично се пожелава, пък стъки го оценяват като много оригинална кандидатура за президент. Значи, казвам ви го, за да разберете, че мненията не са еднополюсни. Продължим нататък. Нека да чуем какво каза днес президента, като гласува, както обещах на стъки, и да го анализираме.
Гласувах за България, в която гражданите живеят достойно и младите хора виждат своето бъдеще. Гласувах за държава, която принадлежи и работи в интерес на обществото, а не на скрити кръгове.
Очаквате ли за тези избори да се формира стабилно правителство?
Аз силно се надявам, че партиите извлякаха свой урок от предишните избори и ще подходят много по-конструктивно, много по-отговорно, за да бъдат на висотата на очакванията на гражданите. Това е най-важната задача пред тях. Най-важното днес е българите да излязат и масово да гласуват. Затова ги призвам всички, защото това не е само мярката да преодолеем всякакъв опит за приначаване на нашия глас. Това е начинът да осъзнаем, че ако искаме да имаме легитимно и стабилно правителство и парламент, ние трябва да ги направим такива. Ние с нашия глас, всеки един от нас. Затова призвам всички сънародници, излезте и гласувайте.
Господин Радев, дали очакувате по изборът на новата влада да има и промена на политиката към Македония и каква и водност?
Искам да бъда много ясен, че политиката на България спрямо Република Северна Македония не зависи кое правителство ще бъде на власт и кой парламент. Зависи да имаме открит, конструктивен диалог между Скопие и София. И този диалог да се води в една от двете столици, а не в Брюксел, в Париж, в Берлин и така нататък. Тук ние между нас се трябва да се разберем и трябва да е ясно, че зависи от изпълнението на копенхагенските критерии за членство от страна на Република Северна Македония.
Ще прекратили машинното гласуване глас?
честно организирани изборите?
Както виждам, няма проблем с машините. Няма опашки, гласува се бързо, лесно, удобно. Искам да поздравя всички служители на органите на реда и от, разбира се, Централната избирателна комисия и изборната администрация за организацията на изборния ден, за превенцията и профилактиката да се справим най-сетне. Това е изключително трудно. Най-сетне да справим с уродливото явление на българската демокрация. Купения и корпоративния ред. Не ви разбрах. Трябва да ни притеснява всички. Затова пак призовам всички сънародници, излезте и гласувайте. Когато имаме висока избирателна активност, това означава, че ще имаме съответно легитимен парламент и надявам се той да роди енергично, предвидимо, легитимно правителство.
Нидал, ето какво каза президента. Идеолога на промяната. Идеолога на Мутриван. Идеолога на изчегъртването, даже бих казал, на Борисов.
Каза клишета. Едни клишета, които ги слушаме вече 30 години. Всеки идва и всеки ни обяснява как иска хората да живеят достойно, как хората искат да имат справедливост, иска да им въздаде справедливост, но си остава до там. Това, което виждам в говоренето му в момента, че се опитват по някакъв начин, чрез клишетата, да покажат, че той е загрижен за хората. Ако беше загрижен за хората, нямаше да налива в масло в огъня на омразата. А той го наля достатъчно много. До такава степен, че днес ще минат изборите. След това ще минат и ноемврийските избори. Но ние пак ще останем да си живеем някакси съседи, приятели, близки. Дали той с това нещо, което го направи, не иска да ме върне в уния години, когато се деляхме на седесари и бесепари, на червени и на сини, когато се биеха с колове, майка и бащи и братя се избиваха.
Знаеш какво се сещам? Като бях точно в тия години държавната телевизия, имах едно червено кожено яке. Като се появих с него, щяха да ме направо линчуват. Да.
Но има и други неща сега. Когато говори президент, винаги се поставя на някакво място с някаква цел. Много се замислих, защо той застана точно там. В момента да това, зад него беше табелата на Гунди. Дали не иска по този начин някой от неговия екип или му е почувствал, че той иска да привлече лескарите на негова страна?
Абсолютно същото си го помислих да. И аз за това го и пуснах този отказ.
Има нещо, което по принцип хората, които се така занимават с пиар или хората, които са около имиджа на президенти, на министър-председатели, винаги обглеждат предварително къде да застане, как да застане, какъв да е фона, какви да са хората около него, за да изглежда по този начин. Тези, които са му предложили в момента, че по този начин спечели да агитките на Левски чрез Гунди, смятам, че не е най-правилното да говориш пред плочата на един такъв велик футболист. Но искам да се върна за малко към това, което референдумите, които иска евентуално референдум, който иска да постави стъки. Референдумите са много хубаво нещо, ако имаме вместо български народ, имаме швейцарски народ. Швейцарски народ, който е достатъчно образован, който е достатъчно надвил на масрафа си и на многото си неща, които ги приемаме с историята си, бихме могли. Защото по логиката, когато се задават каквито и да е въпроси, как да отговори този народ, до който сме го докарали чрез мизерията и бедността до оскотяване в момента, хора, които вече са по-ниско образовани в една голяма част от тях, ако поставим референдум, например, каква да бъде съдбата на циганите в България. От сега мога да кажа какво ще е съотношението на тези, които ще искат грозни работи. Ако поставим под въпрос, например, в референдум, дали трябва българина да си плаща данъците или не трябва да ги плаща, гарантирам ви 90% ще кажа, че няма да си плащат данъците. Не са като някои други западни държави, в които поискаха да дигнат заплатите на лекарите. Лекарите излезнаха и сами казаха, не смятаме, че ни е достатъчно, няма нужда. Не смятам, че българският народ в момента е подготвен да може да взима толкова важни решения, като например дали трябва лева да стане евро или еврото да стане лев или каквото да било. Как да го разбере средностатическата баба, която нито разбира от хартията, която държи в себе си като лев, нито ще разбира от еврото какво ще стане. Смятам, че за това трябва да имаме някакъв политически елит, които са достатъчно разумни, които са достатъчно мъдри, които все пак вече са изиграли някакви мачове и вече знаят как се играе тая игра, да могат да ни водят. Затова те са лидери, за да ни водят. Не можем да оставим тълпата, масата от хора, те да водят, защото тогава стигаме до някакви големи безобразия.
Много ти благодаря, Юля. И стъки, чухте ли какво каза Нидал? Че президента е застанал пред... Президента е застанал пред... Извинявам се, почта на Гунди. Стъките сигурно трябва да се чувствите особено на тази тема. За да, как да кажа, да измуча малко авторитет и симпатии от определен електорат.
Аз преди това само искам да се върна на думите на Нидал, че народа е ускотял и едва ли не разбира и не може да даде компетентно мнение за въпросите на референдум, на който и да е той, когато се поставят. Искам да кажа, че един референдум се инициира, за да може да се направи един по-голям дебат по важни за цялата страна въпроси. Да се чуят в този, във времето преди референдума, да се чуят мнението на специалистите и така нататък. Не толкова да се види резултатът на крайния резултат на референдума, защото обикновено в България изключително много малко хора участват в гласуване за референдуми, но е изключително важно важните теми в страната да бъдат дискутирани отколкото се може повече хора. Това е смисъла на референдума. Така че Нидал, не съм съгласна с теб, че не трябва народът да участва в дискутиране на толкова важни теми за еврото, за това дали българите в чужбина трябва да гласуват на парламентарни избори. Аз наистина смятам, че ето аз съм, например, родена в Шумен, но не ходя да гласувам в Шумен на местни избори, защото съм се откъснала от там, не живея години наред и не съм толкова добре запозната с хората, които искат да управляват града. По този начин нашите сънародници, моето уважение към тях, имам много близки хора извън граница, но смятам, че тези, които, особено които живеят извън Европейския съюз, и днеска гледах дори хора, които 30 години не са се прибирали в България, и абсолютно тези хора решават съдбата ни, на нас, на тези, които плащаме данъците си в страната и така нататък. Така че хубаво е да се чуят повече мнения, не да се чаква единствено решението на политиците, какво ще направят в рамките на един сговор, бърз сговор в парламента, да приемат набързо някакъв закон и да го наложат, както беше с машинното гласуване.
Благодаря ти. Да. Нидал иска да каже нещо. Нидал иска да отвърне на Юлето. Да.
Юле, ето виж пък как не съм съгласен с тебе, за това, че ти не си била в Шумен от дълго време, не гласуваш за Шумен. Само, че доколкото си спомням, много хора от най-различни политически формации живеят някъде, пък отиват някъде другаде да бъдат водачи на листи. И това се случва много често, въпреки, че не познават въобще и халхабер си нямат представа от региона, в който отиват. И се случва и в БСП, в НДСВ се случи и на много други места. Не е това. Всеки български гражданин, независимо къде се намира, има право, защото може един Божий ден да си поръча гроб в родината и този гроб трябва да има някакви правила за него. Така че те би трябвало да могат да гласуват.
Благодаря за това уточнение. Стъги.
Има разлика дали ще те избират или ще избираш. Може да се кандидатираш, ако искаш и за президент на Луната, но нямаш право да избираш президент на Луната. Нали, това са различни неща. След като всеки един български гражданин ще бъде засегнат от еврото, всеки един български гражданин има право да каже по какъв начин и в каква валута иска да получава тези пари. Колкото до изказването на президента, първо за заставането до Гунди, това е толкова грозна постъпка, че даже не искам да я коментирам. Червения президент с петолъчка на умрука да застане до синята легенда Гунди, това е обидно и срамно. Така, колкото до неговото изказване, ние знаем всички, че президента е добър оратор, добър. Той е роден за артист, не знам защо не е почнал в Народния театър работа, умее добре да наизостява нещата, умее добре да ги рецитира, но виждаме, че сега, както беше пред вас пред камерата, без да има аутокю или някаква така подсказка да, в ръцете, виждаме, че не се справя добре. Не може да говориш за легитимни избори, след като по-малко 30% от избирателите ще гласуват на тези избори. Не може да говориш, че, че е прекратено купуването на гласове преди да са обявили резултатите, защото ако резултатите в 7 часа или в 8, които бъдат обявени, вторият от тези резултати преди 3 месеца, тогава какво ще кажеш? След като сега си прекратил купуването на гласове, тогава си е купувал, резултатите са се... Така че президента Румен Радев е крайно неподготвен и така с определени внушения се опитва да се задържи на по...
Докато се възстанови евентуално още веднъж връзката, аз не даже ми позволих като режисьор да оборя стъки. За мен президента Радев не е за Народния театър, защото той Ромео или Хамлет не може да изиграе. Той може да... мога да му възложа само да каже: масата е сложена. Не знам, разбираш ли? Тоест, разбираш ли?
Дайте да не обиждаме актьорите, дайте да не обиждаме сцената, защото това са хора, които полагат изключителни усилия, за да могат да се представят добре всичките те. Няма актьор, който да излезе неподготвен на сцената, няма актьор, който да не излезе подготвен пред камерата, за да бъде заснет. Такива импровизации, тип от този, това, което го слушахме преди малко, и с едни клишета да говорят, смятам, че няма актьор, който да си го позволи, даже треторазряден. Даже тези, които са от тип геговете от едно време, от времето на братя Маркс.
Стъки, докато възстановяхме връзката, аз направих една забележка, ти сега, че не дава отговора. Аз като режисьор, и той също е режисьор, не дал. Аз лично не мисля, че президента Радев е за Народния театър. И той не може да изиграе нито Хамлет, нито Ромео. Той просто може да му бъде възложено да каже: масата е сложена. Това са неговите актьорски способности. Както и да е.
Аз не казах, че е добър актьор, а казах, че е добър рецитатор, което има така разлика. Умее да наизостява разни клишета и представя по време на своите интервюта, но аз не смятам, че Левски, Ботев, Раковски, капитан Петко Войвода са се борили за чиста и свята република, такава, в която президента Румен Радев ще е държавен глава на родината ни. Той е срам за българската държава и затова няма място в управлението.
Велено изречение ни да.
Стъки, да, ето, казвам ти го на тебе, дай да намерим начин, макар и да не го харесваш ти или аз да не харесвам и някой друг да не харесва президента Радев, да не стигаме до такива неща. Дай да намерим доброто във всеки от тях. Аз съм убеден, че президентът Радев, заедно с всички други, които са били преди него, и президенти, и министър-председатели, и министри, имат и добра част. То не може да е само лошо. Това, че имат възможности и един човек, когато може да дигне 10 кг, не мога накрая да дигне 200. Просто той толкова може. Но дай да намерим и доброто в другите. Пак ще апелирам и към тебе, Стъки, и към всички тези слушатели и зрители. Ще минат изборите днес, ще минат изборите ноември. Ние пак трябва да живеем заедно. Трябва да по някакъв начин да намерим доброто в съседа ни, доброто в приятели ни, в близкия ни. Иначе ще стигнем до едни касапници, такива, които могат да не са кървави, но да са с думи, душевни касапници, които няма да докарат нито добро, нито за едните, нито за другите, нито за третите. Пък камо ли за общото, за хората.
Искам само за финал да ви помоля да отговорите на един зрителски, слушателски въпрос, който ми го вадат редакторите от стрима. Той е към тебе ни дал, но аз ще помоля и тримата да ми отговорите. Госпожо Беновска, попитайте господина Алгафари какво биха говорили партиите, ако ГЕРБ не съществуваше.
Щяха да си намерят друг враг. Защото в политическите или по-скоро призборите кампании винаги трябва да намираш враг. И това е не само в България, това е в световен мащаб го има. До преди време изключително голям враг им беше на американците комунизма. Съветския съюз. След това изчезна комунизъм. Съветския съюз трябваше да намерят друг и намериха Алкайда. След Алкайда, като се разпадна, намериха Даеш. След Даеш не знам какво намериха. Винаги трябва да имаш някакъв враг, към който да насочиш омразата, да насочиш негативната енергия, за да избяга от тебе. Ако не бяха ГЕРБ, щяха да са някой друг, който е бил на власт, или ако не е бил на власт, ще намериме съседите, ще се скараме на Северна Македония, на Сърбия, на Русия, все на някой щяхме да сме сърдити и да ги сочим за лоши.
Много ти благодаря, Юли, изтък и кратко и вие.
Аз само искам да кажа, че думите, съгласна съм с думите на Недал от преди малко за добротата, че трябва да бъдем наистина много добри, но това, тази доброта трябва да идва от президента, който и да е той, защото ние сме си позволявали като хора с граждански позиции в годините, много президенти са минали, няколко президента минаха и ние сме били критични към тях и никой от тях не си е позволявал да ползва служби, да, различни инструменти, които може, за да бъдем заплашвани и заради, може би заради това е нашата емоция, защото за първи път така, ние сме в ролята на хора, които, изявявайки своята гражданско несъгласие и позиция, ние получаваме заплахи за това. Така че добротата, тя трябва да тръгва отгоре, а не дал, съгласна съм напълно с теб. И реваншизма също няма място между политиците. Обединението трябва да започне отгоре надолу, защото хората наистина в последните месеци се страхуват и аз наистина се надявам от днешния ден нататък. Много отдавна бяха думите, които си пеехме не на страха. Сега отново трябва да се върнем на това клише не на страха и наистина да на спокойствието на българите, да на новата надежда и на промяната, но не с старите лица, а наистина да живеем в една нормална европейска страна.
Господин Станислав Недков.
Сега, ние сме в края на 5 годишния мандат на Румен Радев. Ако аз не съм успял за 5 години да намеря доброто в него, колкото и да се опитва господин Алгафари да ме накара да го намеря, аз няма да успея и следващите 5 години.
Не те кара така, нищо изобщо.
Ако някой е готов да жертва още 5 години от живота си, за да търси доброто в Румен Радев, аз не съм готов и няма да го направя. Затова издигна така инициативен комитет, съгласих инициативен комитет да издигне моята кандидатура, защото смятам, че трябва по-достойни и по-хора с друга визия да управляват страната.
Не да, ти агитираш за Радев ли? Аз не го разбрах така.
Не, аз не агитирам в момента нито за Радев, нито за който да било, а стигам до една за себе си така. Мисля, която тя сигурно не е и моя, някой се е сетил преди мене, че каквито са ни управниците, такъв ни е народа, но по-вярното е, че какъвто ни е народа, такива са му управниците. И това е едни скачени съдове, които постоянно преливат от едното в другото. Когато народа избере некачествени, недобри управници, тези некачествени, недобри управници създават такова некачествено и недобро управление, което пък се прехвърля на поколението след тях, то става още по-лошо и още по-лошо. Така че то е взаимно. Какъвто ни е народа, такива са ни управниците. Други не може да си вкараме, освен ако не ни вземе някой да ни освободи, да почнем да ги търсим по кафаните във Виена.
Добре, Стъки, ще запазя тая реплика за следващия разговор с тебе, запомни, защото ти не ли искаш да станеш управи и сега няма да продължаваме темата. Благодаря и много. Разговаряхме час или два преди да приключи изборния ден за 46-то Народно събрание, днес 11 юли 2021 година, с Недал Алгафари, пиар и анализатор Юлиана Дончева, екс-народен представител и Станислав Нетков, кандидат за президент. Изчезваме за малко и се връщаме с следващите анализатори след минута.